Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր, հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի պատմական գանձերի հետ համակայլ պոդքաստի հերթական թողարկումը, ես Արթուր Զորաբյանը, ձեզ կներկայացնեմ լսել եք Զրադաշտի Քաաբա կոչվող շինության մասին խորագրով այս էպիզոդը։ Զրադաշտի Քաաբան կառույց է, որը գտնվում է Նախշերոստամ հնավայրում Իրանի Ֆարս նահանգի Մարվդաշտ գավառի Զանգի Աբատ գյուղի հարևանությամբ։ Այն Իրանի հնագույն ժամանակներից մնացած ամենաառեղծվածային կառույցներից։ Սակայն մինչ այդ առաջարկում ենք նախորդ դրվագներին և այլ ծրագրերին ծանոթանալու համար այցելել Իրան ռադիո դաթայար կայք։ Շնորհակալ կլինենք, եթե կիսվեք մեզ հետ ձեր կարծիքներով ու մեկնաբանություններով։ Պերսեպոլիսից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա Մարվդաշտ շրջանում կա մի վայր, որը կոչվում է Նախշերոստամ։ Այս տարածքում կան տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններին պատկանող մեր թվարկությունից առաջ 1200-ից մինչև մեր թվարկության 625 թվականը թվագրվող հուշարձաններ՝ Էլամական, Աքեմենյան, Սասանյան և այլն։ Այստեղ են գտնվում Աքեմենյան 4 մեծ թագավորների դամբարանները, Սասանյան ժամանակաշրջանի տարբեր խորաքանդակներ և Զրադաշտի Քաաբան։ Այն տեղակայված է Աքեմենյան թագավորների դամբարանների դիմաց, սակայն Զրադաշտի Քաաբան որևէ կապ չունի Զրադաշտների մարգարե Զրադաշտի հետ։ Տեղեկություններ չկան, թե ինչպես է կոչվել Զրադաշտի Քաաբան Աքեմենյան ժամանակաշրջանում, սակայն շինության արևելյան կողմի արձանագրության համաձայն Սասանյան ժամանակաշրջանում այն կոչվել է Բանխանակ։ Սասանյանները կառավարել են Իրանը մեր թվարկությունին 224-ից մինչև 651 թվականներին։ 14-րդ դարում Իրանում սկսվեց ավերակների նույնականացման և անվանակոչման գործընթացը, ինչպես մյուս դեպքերում, երբ հայտնաբերված պատմական շինությունների կամ ավերակների անվանակոչման համար կիրառվել են Ղուրանի և Շահնամեի կերպարները, այս վայրը վերագրվել է Զրադաշտին և անվանել Զրադաշտի Քաաբա։ Սակայն պարզ է, որ այն զրադաշտական սրբավայր չի եղել։ Տեղացիները կառույցին տվել են Կարնայխանե, Կարնա Պղանձյա փողային երաշտական գործիք, որը տարածված է Իրանում, կամ Նաղարե խանը անվանումը, Նաղարե փոքրիկ թմբուկ։ Պետք է ասել նաև, որ կառույցում երաշտական գործիքների հետքեր նույնպես չեն հայտնաբերվել։ Քանի որ շինության մի մասը ծխից սևացած է, եվրոպացիները ենթադրել են, որ այն եղել է պաշտամունքի վայր, իսկ քանի որ նրանք Զրադաշտներին համարում էին կրակապաշտ, իսկ մուսուլմանների Քաաբան նույնպես խորանադրաձև կառույց է, այն անվանել են Զրադաշտի Քաաբա։ Կառույցի հիմքի սպիտակ հատվածում դրված սև քարերը նույնպես եվրոպացիների մոտ ասոցացվել են մուսուլմանների Քաաբայի սև քարի հետ, և այս հանգամանքը նույնպես ազդել է կառույցի անվանակոչման վրա։ Մասնագետները գրեթե համոզված են, որ Զրադաշտի Քաաբան կառուցվել է մեր թվարկությունից առաջ մոտ 520 թվականին, մոտավորապես նույն ժամանակ, երբ սկսվել է Պերսեպոլիսի շինարարությունը։ Դա երևում է կառույցի ճարտարապետության նմանությունից և քարերի ամրացման ձևից։ Զրադաշտի Քաաբան ունի ուղանկյուն խորանարդ կառուցվածք և միայն մեկ մուտք, որի աստիճանները նույնպես քարից են։ Շինության կառուցման ժամանակ օգտագործվել է սպիտակ մարմարանման կրաքար, իսկ պատերին կան սև քարից ատանավոր խորշեր։ Ասում են, որ այս քարերը բերվել են Նալշեքանի և Նախշերոստամի միջև ընկած տարածքում գտնվող Սիվանդ լեռից։ Քարերը կտրված են ուղանկյունաձև, շենքի կառուցման մեջ շաղաղ չի օգտագործվել և քարերը դրված են իրար վրա, բայց տանիքի կառուցման ժամանակ կիրառվել են այն մեթոդը, որով ծիծեռնակներն են կառուցում իրենց բույնը։ Շենքի կառուցման մեջ օգտագործվել է մարմարե կրաքար և այս միապաղաղությունը վերացնելու համար ժամանակի ճարտարապետները արտաքին երկկողմանի խորշերում օգտագործել են սև և մոխրագույն քարեր, ստեղծելով գունեղ համադրություն։ Շենքի չորս կողմերում կան չորս խորշեր, որոնք իրականում կույր պատուհաններ են և ավելի լավ տեսք են հաղորդում պատերին։ Պասարգադի կամ Սոլեյմանի բանտի դրան մնացորդների ուսումնասիրության ժամանակ պարզվել է, որ դրանց կառույցը նման է Զրադաշտի Քաբայի ճարտարապետությանը և դրանց վրա եղել են ծաղիկների ու բույսերի նախշեր։ Ուստի կարելի է ենթադրել, որ Զրադաշտի Քաբայի մուտքի նույնպես նման նախշա ունեցել։ Այսպիսով պետք է ասել, որ Զրադաշտի Քաբայի ներսում ոչ մի լույս չի շողացել։ Հյուսիսային պատի մուտքն ունի 30 աստիճան, յուրաքանչյուր 2 մետր երկարությամբ։ Այս աստիճանների վերևի հատվածը Զրադաշտի Քաբայի միակ մուտքն է։ Իսկ ներքևի հատվածի մնացորդներից երևում է, որ այստեղ եղել է ծանր դուռ, որի բացելու և փակելու արդյունքում ներքում մնացել են հետքեր։ Զրադաշտի Քաբան փակ շինություն է, դրան միջոցով մտնողը հայտնվում է ուղանկյունաձև սենքին ակում, որի չափերը մոտավորապես 3.74-3.72 մետր են, իսկ բարձրությունը 5.5 մետր։ Հիմնական շենքը գտնվում է 3 հարթակների վրա, առաջին հարթակի և գետնի միջև հեռավորությունը 27 սանտիմետր է։ Այդ հարթակները ներառյալ ամբողջ շենքը ունեն մոտ 14.12 մետր բարձրություն։ Թեև Զրադաշտի Քաբան ունի յուրահատուկ ճարտարապետություն, սակայն այս ճարտարապետական ձևի նմանատիպ օրինակներ կարելի է տեսնել Ֆարս նահանգի այլ հատվածներում, որպես օրինակ Փասարգադում, որը նաև հայտնի է որպես Սողոմոնի բանդ և Կամբյուսեսի գերեզմանում, որը կառուցվել է Զրադաշտի Քաբայից առաջ, այսինքն Փասարգադի պալատների կառուցման հետ միաժամանակ, մոտ 540 թվականին մեր թվարկությունից առաջ։ Պերսեպոլիսում Արդեշիր 3-րդի դամբարանի դիմաց նույնպես հայտնաբերվել է Զրադաշտի Քաբայի դրան նման դուռ, ինչը ցույց է տալիս, որ նման կառույց հավանաբար եղել է Պերսեպոլիսի բոլոր թագավորների դամբարանների դիմաց։ Չնայած բազմաթիվ հետազոտություններին, կառույցի կիրառման նպատակի մասին մանրամասն տեղեկություններ դեռևս չկան։ Որոշ մասնագետներ կարծում են, որ այս վայրում պահվել են թագավորների մումիաները մինչև դամբարանի կառուցումը, իսկ ոմանք այն համարում են թագավորական փաստաթղթեր և դրոշներ պահելու վայր։ Քիչ հետո կանդրադառնանք շինության ներսում հայտնաբերված կրակարանին, դամբարանին և այլ հայտնագործությունների։ Ռաուլինսոնը և Վոլթեր Հենինգը կարծում էին, որ Զրադաշտի Քաբայում պահվել են կանոնադրություններ, դրոշներ և կրոնական փաստաթղթեր։ Իբն Բալխին այս վայրը համարում էր Ավեստան պահելու վայր, Ավեստան Զրադաշտականների կրոնական գիրքն է։ Սակայն պետք է նշել, որ կառույցի ներքին տարածքը շատ փոքր է և դրա ներսում կարող է տեղավորվել 2-3 մարդ, իսկ պետական փաստաթղթերի ու կանոնադրությունների պահպանման համար անհրաժեշտ է ավելի մեծ տարածք։ Մյուս կողմից, թագավորական պալատների և վարչական շենքերի առկայության պայմաններում փաստաթղթերը չէին կարող պահվել այս կառույցում, քանի որ այն պալատներից հեռու էր։ Մեծ թվով հնագետներ կարծում են, որ այս շինությունը կապված է եղել Աքեմենյան թագավորներից մեկի գերեզմանի հետ։ Հարկ է նշել, որ Զրադաշտի Քաբանը շատ մոտ է Նախշերոստամ հնավայրի դամբարաններին։ Այս դամբարանները կառուցվել են միաժամանակ և հետագայում Նախշերոստամի մնացած տարածքից առանձնացվել են ամրությունների շղթայով։ Այս տարանջատումը կարող է վկայել այն մասին, որ այդ դամբարաններն ի սկզբանե նույն ձև են ունեցել, սակայն պետք է նշել նաև, որ հետազոտությունները չեն հաստատում դա և այս շենքի պատի արձանագրությունները չեն վկայում, որ այն եղել է գերեզման։ Կաբան զրադաշտի գերեզմանը համարող հնագետները նշում են, որ շենքի մուտքի դուռը նման է Աքեմենյան թագավորների դամբարանների մուտքի դռներին։ Շենքը կառուցված է քարից և շփում չունի հողի վրա, ինչը զրադաշտական դամբարանների առանձնահատկություններից է։ Իսկ զրադաշտության մեջ աշտարակման դամբարանների կառուցման սովորություն ի հայտ է եկել ավելի ուշ։ Սենյակի հարավ-արևմտյան անկյան պատի վրա մրի առկայության պատճառով Engelbert Kempferin առաջին անգամ բարձրացրեց այն վարկածը, որ կառույցը ծառայել է որպես գրակի տաճար։ Հավանական է նաև, որ այնտեղ պահվել է սուրբ գրակը։ Այս վարկածը մասնակիորեն հաստատվեց Բեհիս Թունյան արձանագրության վերծանումից հետո։ Արձանագրության մեջ ասվում է. «Ես Դարեհը վերակառուցեցի այն տաճարները, որոնք ավերել էին մոգերը»։ Կամբյուսեսի և Դարեհի օրոք գեոմատ մոգերի շարժումը ավերեց տաճարները և Դարեհը վերակառուցեց դրանք։ Արկեն նշել, որ Պարսից որոշ թագավորների դրամների վրա կար զրադաշտի Կաբայի նման շինություն, որի վրա կամ ներսում պատկերված էր կրակ։ Սակայն պետք է նշել, որ մետաղադրամների վրայի պատկերը կապված չէր զրադաշտի Կաբայի հետ, որովհետև մետաղադրամի վրայի շինությունը 2 մետրից ոչ ավելի բարձրություն ուներ։ Այդ պատկերում շենքի արթակը 2 աստիճան ուներ։ Հարկ է նշել նաև, որ զրադաշտի Կաբայի ներսում հնարավոր չէ կրակ վառել, քանի որ ներսի հատվածը շատ փոքր է, նույնիսկ նավթի լամպն այնտեղ կարող է վառ մնալ միայն մի քանի ժամ։ Շենքի ներսում չկա նաև ելք ծխի համար, իսկ մուտքի դուռը միշտ փակ է եղել։ Որոշ պատմաբանների կարծիքով զրադաշտներն այս կառույցն օգտագործել են որպես ժամանակաչափ։ Ըստ հնագետ Ռեզա Մորադի Ղիասաբադի կատարած հետազոտության, զրադաշտականության Կաբան տարվա օրերը պարզելու վայր էր։ Նրա տեսանկյունից մուտքի դռան և շենքի կառուցվածքի կույր պատուհաններն ու աստիճանները կիրառվում էին տարվա օրերը հաշվելու և արևի պտույտը չափելու, ինչպես նաև ամառային, արևադարձի, գարնանային ու աշնանային գիշերահավասարների օրերն իմանալու համար։ Իհարկե կա նաև այս վարկածը մերժելու մի քանի պատճառ։ Նշվում է, որ աշխարհագրական UCC ուղղությունը ցանկացած տարածաշրջանում կարող է տարբերվել մագնիսական UCC ուղղությունից, և այդ շեղումը կա նաև այս վայրում։ Ասում են, որ այս շենքի շեղումը աշխարհագրական UCC-ից 15.5-18 աստիճան է, որը պարոն Ղեյաթաբադին համարում է 18 աստիճան։ Չնայած այս ամենին, զրադաշտի Կաբայի կառույցի կիրառման իրական նպատակը դեռ պարզ չէ և առեղծվածը մնում է չբացահայտված։ Հիմա խոսենք այն մասին, թե ինչպես է կառույցի մի մասը հայտնաբերվել ու պեղվել հողի տակից։ Այստեղ հայտնաբերվել են նաև արձանագրություններ։ Այն ժամանակակից, երբ արևմտյան զբոսաշրջիկներն առաջին անգամ այցելել են Իրան, հատկապես Սեֆյանների ժամանակաշրջանից սկսած, շատերն արձանագրել են զրադաշտի Կաբայի կառույցի մասին իրենց դիտարկումները էսկիզների հետ միասին։ Մինչև 20-րդ դարը այս շենքի ստորին հատվածի գրեթե կեսը դեռ թաղված էր հողի տակ։ Այս արեղծվածային շինության մասին առաջին գիտական մեկնաբանություններն արվել են գրեթե 50 տարի առաջ, երբ 1930-ականներին Չիկագոյի համալսարանի արևելյան ինստիտուտի պատվիրակությունն այցելեց Պերսեպոլիս և սկսեց զրադաշտի Կաբայի ուսումնասիրությունը։ Ամերիկյան պատվիրակության առաջին ղեկավար Էրնեստ Հերցֆելդը հայտնաբերեց, որ Նախշե Ռոստամ համալիրի հիմնական մասը պարփակված է Աղյուսե պարիսպով, որի ներսում գտնվում էր զրադաշտի Կաբան։ Հերցֆելդը համոզված էր, որ ցակավորների դամբարանները և զրադաշտի Կաբանը պատկանում են Աքեմենյան ժամանակաշրջանին, բայց նա ենթադրեց, որ Նախշե Ռոստամ ամրոցը թվագրվում է վաղ Սասանյան շրջանին մոտ մեր թվարկությանից 3-րդ դարում։ Այնուամենայնիվ նա կարծում էր, որ քանի դեռ այս բլուրը հիմնովին չի պեղվել ու հետազոտվել, վերջնական թվագրում հնարավոր չէ։ 6 տարի անց Էրիկ Շմիդտի Ղեկավարացումը պեղեց զրադաշտի Քաբայի շրջակայքի հատվածները եւ բացահայտեց դրա հիմքը։ Այս պեղումների ժամանակ զրադաշտի Քաբայի արևելյան պատին հայտնաբերվեց միջին պարսկերեն Փահլավի Սասանյան, մի արձանագրություն Սասանյան Շապուր առաջին 241-ից մինչև 272 թվականների կողմից։ 3 տարի անց, երբ մոտենում էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, Շմիդն ուսումնասիրեց զրադաշտի Քաբայի մերձակա այլ հատվածները եւ հայտնաբերեց մեկ այլ միջին պարսկերեն Պահլավերեն Պարթևական արձանագրություն կառույցի արևմտյան պատին եւ Շապուրի արձանագրության հունարեն տարբերակը հարավային պատին։ Բացի այդ, մինչ պեղումները շարունակվում էին արևելյանը պատի երկայնքով, Սասանյան կողմում գտնվեց եւս մեկ արձանագրություն, որը ըստ երևույթին փորագրված էր Շապուրի արձանագրության տակ մոտ 285 թվականին, զրադաշտական Մոգ եւ Վաղ Սասանյան շրջանի խորհրդավոր դեմքերից մեկի Քարթիրի հրամանով։ Արձանագրություններից մեկը գրվել է մոտ 280 թվականին, Բահրամ II-ի օրը։ Իրեն եւ իր կոչումները ներկայացնելուց հետո նա խոսել է իր կրոնական գործնեության մասին, ինչպես քրիստոնեության, մանիքեականության, հուդայականության, բուդայականության եւ զրադաշտականության դեմ պայքար։ Այս արձանագրության մեջ նշվում է նաեւ կրակի տաճարների հիմնական եւ շեղված մոգերին դարձի բերելու մասին։ Նշվում է նաեւ Շապուր առաջինի օրոք նվաճված նահանգների ցանկը, իսկ վերջում գրված է աղոտ։ Չնայած այս շինության նպատակը բացահայտելու բոլոր ջանքերին, հնագետները դեռևս չեն կարողացել գտնել դրա կառուցման նպատակը։ Զրադաշտի Քաբան հայտնի է որպես Իրանի պատմության եւ քաղաքակրթության խորհրդավոր գանձերից մեկը։ Թանկագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի հերթական էպիզոդի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohfi, x.com/radio_armenian, instagram.com/inaradio@fi, t.me/parstodayarmenian. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդկասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք ոդքասթը։ Ես Սարփիալա Վերդիանը, Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք ոդքասթի 10-րդ եւ վերջին համարով։ Ինչպես գիտեք, Պաղեստինն ունեցել է վայրի վերումներով լի պատմություն։ Սողոմոնի եւ Դավթի նման մարգարենների ժամանակների լեգենդար ճակատամարտերից, խաչակրած արշավանքներից, Օսմանյան դարաշրջանի պատերազմներից և Բրիտանիայի կողմից օկուպացիայից մինչև բրիտանական զորքերի նահանջը և սիոնիստների կողմից օկուպացիան։ Այս ոդքասթի վերջին թողարկման մեջ կանդրադառնանք Պաղեստինում ներկայիս իրավիճակի ձևավորման գործընթացին և թե ինչպես է օկուպացիոն ռեժիմը օկուպացրել Պաղեստինի տարածքը։ Thank you. 1799 թվականին Նապոլեոն Բոնապարտը առաջին եվրոպացի առաջնորդն էր, որը հրավիրեց հրեաներին Պաղեստինում հրեական պետություն հիմնելու։ Տարիներ անց 1897 թվականին Շվեցարիայում անցկացվեց առաջին սիոնիստական համաժողովը և որոշվեց Պաղեստինը հրեականացնելու նպատակային քաղաքականություն վարել։ Ազգայնությունը նվազեցնելու համար նրանք հրեական հայրենիք տերմին օգտագործեցին հրեական պետության փոխարեն։ Սակայն 30 տարի անց առաջին համաշխարհային պատերազմի սկզբում հրեաների միայն 1% էր աջակցում այս ծրագրին, և գործնականում ծրագիրը ձախողվեց։ Այդ ժամանակ Պաղեստինի բնակչության միայն 8% էր հրեա, իսկ տարածքի առումով ամբողջ Պաղեստինի միայն 2% էր նրանց տրամադրության տակ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի իրադարձությունները հանգեցրին 1917 թվականի Բալֆորի հռչակագրին։ Այս հայտարարության մեջ Բրիտանիան կոչ արեց Պաղեստինում հրեական հայրենիք հիմնելուն, հետևաբար Պաղեստինի վրա բրիտանական տիրապետության ընթացքում մեծ թվով հրյաններ գաղթեցին Պաղեստին, այնպես որ հրյանների թիվն այս ժամանակահատվածում վեցապատկվեց։ Բալֆորի հռչակագրից 3 տասնամյակ անց 1948 թվականին ստեղծվեց Իսրայելի կեղծ պետությունը։ Այդ ժամանակ հրյանները զբաղեցրել էին Պաղեստինի տարածքի 78%-ը, գրաված տարածքների թվում էին Հյուսիսային Պաղեստինի Հեբրոնը, միջերկրական ծովի ափը, Նեգևի անապատը և Պաղեստինի կենտրոնական շրջանը, քանի որ արևմտյան ափը գտնվում էր Հորդանանի կառավարման ներքո, իսկ Գազան Եգիպտոսի կառավարության, ուստի այս երկու տարածքները զերծ մնացին սիոնիստական օկուպացիայից, սակայն 1967-ից 1995 թվականներին Իսրայելին հաջողվեց օկուպացնել արևմտյան ափի 60%-ը և Գազայի 40%-ը։ Այս ժամանակահատվածում Իսրայելին նաև հաջողվեց օկուպացնել Պաղեստինի 97%-ը։ 1948 թվականին Իսրայելի ստեղծման օրը կոչվում է Նակբատի օր, նաև 1967 թվականը հայտնի է որպես Նակսայի պարտության տարի, Իսրայելի կողմից արաբական երկրների, Եգիպտոսի, Սիրիայի, Հորդանանի և Իրաքի պարտության պատճառով։ Այս տարում ոչ ավելի քան 6-որ տևած պատերազմի ընթացքում Իսրայելը գրավվեց արևմտյան ափը, Գազան և Պաղեստինի հարևան երկրների որոշ տարածքներ։ Թվականին Իսրայելի կողմից Պաղեստինի օկուպացիայից ի վեր Պաղեստինի և Իսրայելի միջև անընդհատ հակամարտություններ են տեղի ունենում, և Իսրայելը բազմիցս պաղեստինցիների կոտորածներ է իրականացրել։ Միայն 1948 թվականին Իսրայելը 34 կոտորած է իրականացրել, որոնցից ամենահայտնին Դիր Յասինի կոտորածներ։ Այս միջադեպի ժամանակ զոհվել է 254 մարդ, Իսրայելի կողմից կատարված այլ հանցագործություններից է 1956 թվականի Խան Յունիսի կոտորածը, որի ժամանակ նահատակվել է 200 պաղեստինցի, պատմության ամենամեծ հանցագործություններից մեկը 1982 թվականին տեղի ունեցած Սաբրայի և Շատիլայի կոտորածն է, որի ժամանակ սիոնիստական ռեժիմը սպանել է 3000 պաղեստինցի կանանցու երեխաներին։ Բացի այդ 1987 թվականի ինտիֆադայի ընթացքում, որը տևել է 6 տարի, սիոնիստական ռեժիմ սպանել է 1540 պաղեստինցի, իսկ 130 հազարը վիրավորվել են, 2000 թվականի ինտիֆադայում զոհվել է 2800 մարդ։ Երուսաղեմի օկուպացիոն ռեժիմի կողմից պաղեստինցիների դեմ իրականացված ամենադաժան կոտորածներից մեկը տեղի է ունեցել 2023 թվականի հոկտեմբերից։ Երուսաղեմի օկուպացիոն ռեժիմը Ալաքսայի փոթորիկ գործողության համար վրեժ լուծելու նպատակով 2024 թվականի դեկտեմբերի 14-ից ի վեր նահատակել է ավելի քան 45,000 պաղեստինցիների, որոնցից ավելի քան 17,000 երեխաներ են սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացված այս ցեղասպանության ընթացքում, ըստ Պաղեստինի տեղեկատվական կենտրոնի, 1410 պաղեստինյան ընտանիք ամբողջությամբ ոչնչացվել է, Գազայում 160,500 բնակելի միավորներ նույնպես ամբողջությամբ ոչնչացվել են, և օկուպանտները 78,000 տոննա ռումբերով ոչնչացրել են Գազայի ավելի քան 86%-ը, պատճառ դառնալով ավելի քան 2 միլիոն պաղեստինցիների տեղահանմանը։ Թշնամության և բարբարոսության այս ծավալը սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի վրա վերջին 1 տարում իրականացված հարձակումը դարձրել այս ռեժիմի կողմից իր գոյության տարիների ընթացքում իրականացրած ամենամեծ ցեղասպանություններից մեկը։ Պաղեստինի օկուպացիային և պաղեստինցիների սպանությանն ու ցեղասպանությանը զուգահեռ սիոնիստները և նրանց կողմնակիցները Ամերիկայում և Եվրոպայում անցյալ դարի ընթացքում բազմաթիվ քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ջանքեր են գործադրել Պաղեստինի մուսուլման ժողովրդի և Երուսաղեմի պատմական ինքնությունը որպես մուսուլմանների առաջին Գիբլա ջնջելու համար։ Այս գործողությունների նպատակն է եղել իրականացնել և օրինականացնել Պաղեստինի օկուպացիան և արդարացնել պաղեստինցիների սպանությունները որպես հանցագործներ և ահաբեկիչներ, խեղաթյուրել Պաղեստինի օկուպացիայի իրական պատմությունը Արևմուտքի ժողովրդի անրային մտքում, այնպես որ Պաղեստինցի ժողովրդի դիմադրության շարժման մասնակիցները կոչվեցին հանցագործներ և ահաբեկիչներից, կեղծ իսրայելական ռեժիմի կողմից պաղեստինցիներին սպանելու գործողությունները ինքնապաշտպանություն և արդարացված գործողություն, մյուս կողմից արևմտյան երկրներում կեղծ իսրայելական ռեժիմի դեմ ուղված ցանկացած բողոք և քննադատություն անվանվեց հակասեմիտիզմ և հանգեցրեց պատիժների աշխատանքից ազատումից մինչև ֆինանսական տուգանքներ և բանտարկություն։ Սիոնիստերին անհրաժեշտ էին հարաբերություններ տարածաշրջանային երկրների հետ կեղծ իսրայելական ռեժիմի գոյությունն իր օրինականացնելու համար։ Պաղեստինի փախստական բնակչությունը ծրված է տարածաշրջանի երկրներում։ Պաղեստինցի փախստականների համար Պաղեստինի ազատագրումը դեռևս իդեալ է։ Պաղեստինցի երեխաները մեծանում են Պաղեստինի ազատագրման իդեալով։ Պաղեստինցի մայրերի օրորոցայինները իրենց երեխաների համար Պաղեստինի պայքարի և ազատագրման մասին բանաստեղծություններն ու երգերն են։ Այս սպառնալիքը վերացնելու համար սիոնիստները նաև հետևում էին երկխոսության և փոխզիջման գծին, որը կամ կորինականացներ Պաղեստինի հարևան երկրների դեմ իրենց ագրեսիան, կամ կօգտագործվեր որպես քարտ Մերձավոր Արևելքի արաբական երկրներից միավորներ գործելու համար։ Եգիպտոսը առաջին արաբական երկիրն էր, որն ընտրեց Իսրայելի հետ փոխզիջման ճանապարհը։ Ջամալ Աբդել Նասերի տեղակալ Անվար Սադաթը առաջին արաբ առաջնորդն էր, որը դավաճանեց Պաղեստինի ազատագրման իդեալին, Աբդել Նասերի մահից հետո և ճանաչեց Իսրայելի կեղծ ռեժիմը։ Սինայի անապատը սիոնիստներից հետ վերցնելու դիմաց Սադաթը 1979 թվականին ստորագրեց Քեմփ Դեյվիդի խաղաղության համաձայնագիրը սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Իցակ Ռաբինի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջիմի Քարթերի հետ, սակայն այս դավաճանության համար Սադաթը սպանվեց եգիպտացի մուսուլման մարտիկ Խալեդ Իսլամբուլիի կողմից, սակայն Սադաթի իրավահաջորդը Հոսնի Մուբարակը շարունակեց Իսրայելի հետ փոխզիջման գիծը Քեմփ Դեյվիդի համաձայնագրի ստորագրմամբ։ Պարակտում առաջացավ արաբական և իսլամական երկրների միջև, պարակտում առաջացավ նաև պաղեստինյան ազատագրական շարժումների միջև։ Մի խումբը հավատում էր Իսրայելի հետ փոխզիջմանը, իսկ մյուսը պայքարի շարունակմանը մինչև պաղեստինի ազատագրումը, Մի շարք արաբական և իսլամական երկրներ ճանաչեցին իսրայելական կեղծ ռեժիմը, Յասեր Արաֆաթի գլխավորած ՖԱԹ շարժումը, Պաղեստինյան դիմադրության հիմնական շարժումը 1982 թվականին Լիբանանից վտարվելուց հետո իսրայելի հետ փոխզիջման գիծ ընդունեց Արաֆաթի բանակցությունները իսրայելի հետ ի վերջո հանգեցրին 1993 թվականի Օսլոյի համաձայնագրին և ՖԱԹ շարժման կողմից իսրայելի ճանաչմանը։ Այս փոխզիջման դիմաց Արաֆաթը վերահսկողություն ձեռք բերեց Արևմտյան Ափի մի փոքր մասի նկատմամբ և ստեղծեց Պաղեստինյան ինքնավարություն անվամբ կիսապետություն։ Սիոնիստները նույնիսկ չհետևեցին այս համաձայնագրին։ Արևմտյան Ափի անվտանգության վերահսկողությունն այժմ սիոնիստների ձեռքում է, նրանք կարող են մտնել այս տարածաշրջան ցանկացած պահի և սպանություններու ավերածություններ կատարել Պաղեստինյան ինքնավարության գանձարանը նույնպես սիոնիստ ների ձեռքում է և գործնականում Պաղեստինյան ինքնավարությունը թղթի վրա լիազորություններ ունի Արևմտյան Ափում։ Սիոնիստների հետ փոխզիջման գծին զուգահեռ Պաղեստինի ազատագրման համար իսլամական դիմադրության շարժումը շատ ավելի ուժեղ է հանդես եկել, քան նախկինում, և նրանք թույլ չեն տվել, որ Երուսաղեմի ազատագրման գաղափարը մոռացվի։ Ալաքսայի փոթորիկից առաջ կեղծ իսրայելական ռեժիմը կարծում էր, որ Աբրահամյան ուխտով և Պարսի ծոցի որոշ արաբական երկրների, այդ թվում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Բահրեյնի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համաձայնագրերի ստորագրմամբ նրանք կարողացել են մեծ առաջընթաց արձանագրել արաբական երկրների հետ փոխզիջման ճանապարհին։ Սիոնիստները պատրաստվում էին խաղաղության պայմանագիր կնքել Սաուդյան Արաբիայի հետ, երբ տեղի ունեցավ Ալաքսայի փոթորիկը։ Այս գործողությունը Պաղեստինն ու այս տարածքի օկուպացիան, սիոնիստների հանցագործություններն ու ագրեսիաները դարձրեցին աշխարհի առաջին լուրը։ Անցած տարվա ընթացքում տարածաշրջանում և աշխարհում կարևոր զարգացումներ են տեղի ունեցել։ Պաղեստինցի մարտիկներն այլևս քարերով չեն բախվում իսրայելցի զինվորներին, նրանք հագեցած են հրթիռներով, որոնք կարող են թիրախավորել օկուպացված Պաղեստինի ցանկացած կետ։ Անցած տարվա ընթացքում սիոնիստները մեծ հանցագործություններ են կատարել, սպաներով ավելի քան 45,000 պաղեստինցիների, հիմնականում կանանց ու երեխաների։ Յահյա Սինվարի նման մեծ հրամանատարները նահատակվել են իրենց զորության և դիմադրության գագաթնակետին։ Նրանք 82 տոննա ռումբով սպանել են Հեզբոլլահի գլխավոր կարտուղար Սեյդ Հասան Նասրալլահին։ Այժմ Սիրիայում Ասադի ռեժիմի անկման հետ մեկտեղ սիոնիստները կարծում են, որ հաջողել են կոտրել դիմադրության առանցքը, սակայն սա միամիտ գաղափար է, որը չի իրականանա։ Իսրայելական կեղծ ռեժիմի հաստատման 76 տարիների ընթացքում պաղեստինցի մարտիկները անցել են դժվար օրերի միջով, որոնց ընթացքում սիոնիստները հայտարարել են պաղեստինյան դիմադրության և պայքարի ավարտը, սակայն պաղեստինյան իսլամական դիմադրության շարժումներն ավելի մեծ ուժով գլուխ բարձրացրին այս խնդիրներից և սիոնիստների ճնշման ու ահաբեկչության քաղաքականությունից։ Համաս շարժումը ձևավորվեց այն բանից հետո, երբ որոշ պաղեստինյան զինյալ խմբավորումներ սիոնիստների հետ փոխզիջման գիծ որդեգրեցին։ Ասադի ռեժիմի անկումից հետո իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին ասաց, Սիրիայում տեղի ունեցած շարժման սիոնիստական ռեժիմի և Միացյալ Նահանգների կողմից կատարված հանցագործությունների և որոշ մարդկանց կողմից նրանց տրամադրվող օգնության պատճառով նրանք կարծում էին, որ դիմադրության հարցը ավարտվել է, բայց նրանք խորապես սխալվում էին։ Իր ելույթի մեկ այլ բաժնում իսլամական հեղափոխության առաջնորդ, անդրադառնալով Սիրիայում վերջին զարգացումներին և սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազա և Լիբանան ամենօրյա ներխուժման ընթացքում շարունակվող հանցագործություններին ասել է, դիմադրության նահատակների ճանապարհը շարունակվում է և Գազայի ու Լիբանանի ժողովուրդը կանգնած է և դիմադրում է սիոնիստական ամենօրյա ներխուժմանը։ Սիոնիստական ռեժիմը փորձում է շրջապատել և ոչնչացնել Հեզբոլլահի ուժերը Սիրիայի միջոցով, բայց ոչնչացվելու է Իսրայելը։ Այաթոլլահ Խամենեին նշել է Սիրիայում տեղի ունեցած քայլով սիոնիստական ռեժիմի և Միացյալ Նահանգների կողմից կատարված հանցագործություններով և որոշ մարդկանց կողմից նրանց տրամադրվող օգնությամբ նրանք կարծում էին, որ դիմադրության հարցը փակված է և նրանք խորապես սխալվում էին, Սեյդ Հասան Նասրալայի ոգին կենդանի է, Սինվարի ոգին կենդանի է, նահատակությունը չի հեռացրել նրանց, նրանց մարմինները չկան, բայց նրանց ոգին ու մտքերը մնում են, և նրանց ուղին շարունակվում է։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստինը, Աբրահամի հայրենիք պոդկաստի 10-րդ և վերջին դրվագը։ Եթե այս պոդկաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդկաստները։ Իդեպ, մեր պոդկաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Բարեկամներ, կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@wsirib.ir։ Ազատ ու բարգավաճ Պաղեստինի հույսով մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, Տերն ձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդկաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդկաստները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Նախորդ թողարկումներում մենք ձեզ պատմեցինք Ամերիկայում և Արևելյան Ասիայում նավթի հայտնաբերման մասին։ Մենք նաև ասացինք, որ Իրանում առաջին նավթահորը շահագործվել է բրիտանացիների կողմից 1908 թվականին, բայց Իրանում նավթի պատմությունը շատ ավելի հին է։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ, սա աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդքաստի 47-րդ էպիզոդն է, պատմություն և հիշողություններ նավթահորերի, պայմանագրերի, մարդկանց և կառավարիչների մասին։ Շատ լեզվաբաններ կարծում են, որ նավթբառը ծագում է զրադաշտական նապթաբառից, որը նշանակում էր հանքային յուղ։ Այս բառը հետագայում արաբերենում դարձավ նավթա, ապա վերածվեց նավթի։ Հին հույները եւս արևելյան յուղերը անվանում էին նավ։ Մոտ 4500 տարի առաջ իրանական ցեղերը, այդ թվում շումերները, ասորստանցիները եւ բաբելոնացիները շահագործում էին նավթի պաշարները։ Նրանք նավթ էին արթյունահանում բիտումի լճից եւ օգտագործում այն նավերը ջրամեկուսացնելու համար։ Պատմության հայրը համարվող առաջին հույն պատմաբան Հերոդոտոսի աշխատություններում նշվում է, որ պարսիկ զինվորները յուղով և ծծումբով լցված տարաններ ունեին։ Նրանք այդ տարանների պարունակությունը լցնում էին թշնամիների գլխին, ապա արձակում վառվող նետերը։ Սա մեծ հրդեհներ էր առաջացնում թշնամու բանակում։ Հետագայում արաբներն ու ռոմացիները այս մեթոդը սովորեցին իրանցիներից և նավթն օգտագործեցին պատերազմական զենքեր պատրաստելու համար։ Որոշ պատմաբանների կարծիքով Բահրամ Չուբինը, որը Սասանյանների ժամանակաշրջանի զորավար էր, Իրանում առաջին զինվորականն էր, որը հրազեն օգտագործեց։ 1859 թվականին գնդապետ Էդվին Դրեյքին հաջողվեց Ամերիկայում նավթահոր հորատել, սակայն սա պատմության մեջ առաջին նավթահորը չէր։ Պատմության մեջ ամենահին նավթահորը գտնվում էր Սուսայի հին քաղաքակրթության Ռադինաս շրջանում, որը թվագրվում է Աքեմենյանների ժամանակաշրջանին։ Հերոդոտոսը այս նավթահորի մասին ասում է. «Իրանցիները այս հորատանցքից արթունահանում են բիտում և աղ, նրանք դույլը կապում են կոր փայտիկին և ուղարկում հորատանցքի մեջ, և այնտեղից արթունահանում են հում նավ»։ Մարկո Պոլոյի գրառումների համաձայն աշխարի առաջին նավթահանքը պատկանել է Իրանին։ Սեֆյանների դարաշրջանում 1593 թվականին Ամերիկայում առաջին նավթահորի հորատումից մոտ 300 տարի առաջ Բաքվում նավթահոր է փորվել։ Այս հորատանցքի խորությունը 15 մետրով ավելի խորն էր, քան Դրեյքի կողմից Ամերիկայում փորված հորատանցքը։ Այդ ժամանակ Բաքուն Իրանի մաս էր կազմում, և այս քաղաքից նավթամթերքը ծովով նավերի միջոցով ուղարկվում էր աշխարի այլ մասեր։ 1908 թվականի մայիսի 26-ին Իրանի Մասջեդ Սոլեյման քաղաքում սկսեց շահագործվել Իրանում առաջին ժամանակակից նավթահորը։ Սա ոչ թե Իրանում նավթի արդյունահանման սկիզբն էր, այլ մերձավոր արևելքում նավթային գաղութատիրության սկիզբը։1901 թվականին Իրանի և Բրիտանիայի միջև Դարսի պայմանագրի կնքումից հետո 7 տարի պահանջվեց, որպեսի իրականություն դառնան Ուիլյամ Նոքս Դարսի ջանքերը Իրանի հարավում նավթ հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Այս 7 տարիների ընթացքում Իրանում տեղի էին ունենում նաև այլ իրադարձություններ։ Այդ կարևոր իրադարձություններից մեկը սահմանադրական հեղափոխությունն էր, որտեղ ժողովուրդը ցանկանում էր ձևավորել ազգային ժողով և սահմանափակել ու պայմանավորել շահի լիազորությունները իրենց ընտրած պատգամավորների տեսակետով։ Բոլոր այն տարիների ընթացքում, երբ բրիտանացիները զբաղված էին Իրանի հարավում նավթ արթունահանելով և մտածում էին, թե ինչպես և որտեղ այն խողովակաշարով տեղափոխել և որտեղ արտահանել նավթը Իրանից, իրանական արքունիկը, Ղաջարների կառավարությունը, զբաղված էր սահմանադրական հեղափոխության հարցով, իսկ Ղաջար թագավորները մտածում էին, թե ինչպես պահպանել իրենց դիրքը և բացարձակ իշխանությունը։ Վերջապես 1909 թվականին գահ բարձրացավ վերջին Ղաջար թագավոր Ահմադ Շահը։ Նույն թվականին ստեղծվեց անգլոպարսկական նավթային ընկերությունը և Դարսի պայմանագրի բոլոր արտոնությունները փոխանցվեցին այս ընկերությանը։ Այս ընկերությունը հետագայում համառոտ անվանվեց BP, British Petroleum։ 1918 թվականին, երբ առաջին համաշխարհային պատերազմն ավարտվեց, ցարական Ռուսաստանը այլևս գոյություն չուներ։ Ռուսական զորքերը լքեցին Իրանի հյուսիսային շրջանները, և Անգլիան այլևս մրցակից չուներ Իրանում։ Այժմ British Petroleum-ն աչքեր դրել Իրանի հյուսիսային նավթի վրա, այսինքն այն արտոնությունը, որը չեր ներառվել Դարսի պայմանագրում Ռուսաստանի դժգոհություններից խուսափելու համար։ Սակայն Իրանում իրավիճակը նույնպես փոխվել էր։ Սահմանադրականները հաղթել էին, և Իրանն այժմ ուներ ազգային ժողով։ Խորհրդարանը համաձայն չէր անցյալի պես Անգլիային հեշտությամբ տրվեն արտոնություններ։ British Petroleum-ը խնդրեց, որ հյուսիսային նահանգները ներառվեն պայմանագրի մեջ, բայց դա մերժվեց։ Իրանի խորհրդարանի իշխանության հակազդելու համար բրիտանացիները որոշեցին փոխել Իրանի թագավորին։ Նրանք ռազմական ուժերի մեջ Ռեզախան Միրփանջին տեսնում էին որպես հեղաշրջում իրականացնելու համար հարմար անձնավորություն։ Ռեզախանը հեղաշրջում իրականացրեց և որոշ ժամանակ անց դարձավ թագավոր։ Մինչ Ռեզաշահը բանակցություններ էր վարում բրիտանացիների հետ նոր նավթային գործարքի շուրջ, Գերմանիայում իշխանության եկան նացիստական կուսակցությունը և Ադոլֆ Հիտլերը։ Նրանք բրիտանացիների ողերիմ թշնամիններն էին, քանի որ առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ բրիտանացիները թույլ չէին տվել նրանց գաղութներ ունենալ Աֆրիկայում եւ Ասիայում, ինչպես շատ եվրոպական երկրներ։ Ռեզաշահը հետաքրքրություն էր ցուցաբերում Գերմանիայի առաջնորդ Հիտլերի նկատմամբ եւ օրեցօր ավելի էր հեռանում բրիտանացիներից։ Գերմանացիները Իրանում կառուցում էին ճանապարհներ, շենքեր եւ գործարաններ, սիրաշահելով իրանցիներին։ 6 տարի անց, երբ սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, Բրիտանիան եւ նրա դաշնակիցները ավելի շատ իրանական նավթի կարիքն ունեին, որից տարեկան 1 միլիոն տոննա ավիացիոն բենզին էր արտադրվում բրիտանական, խորհրդային միության եւ ամերիկյան կործանիչների համար։ Նրանք հեշտությամբ ներխուժեցին Իրան գերմանացի մասնագետների եւ ինժեներների ներկայության պատրվակով։ Նրանք ստիպեցին Ռեզաշահին հրաժարական տալ եւ նրա փոխարեն գահին նստեցրին իր որդուն Մոհամմադ Ռեզային, որն ավելի հնազանդ էր, քան հայրը։ Խորհրդային միությունը տարիներ շարունակ աչքեր դրել Իրանի հյուսիսային նավթի վրա եւ այժմ, երբ նրանք գravel էին երկիրը հարմար պահ գտան հյուսիսում գտնվող նավթային արտոնությունը ձեռք բերելու համար։ Ռուսների պահանջը բախվեց Իրանի կառավարության եւ 14-րդ մեջլիսի դիմադրությանը։ Խորհրդարանում դոկտոր Մոհամմադ Մոսադեգը հաստատել տվեց մի օրինագիծ, որի համաձայն Իրանի կառավարությունը իրավունք չուներ պատերազմի ժամանակ բանակցելու օտար երկրյա պետությունների հետ որևէ արտոնություն տրամադրելու շուրջ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմն ավարտվեց 1945 թվականին։ Իրանի կառավարության հետ ունեցած պայմանավորվածության համաձայն օկուպանտները պետք է իրենց զինվորներին դուրս բերեն երկրից։ Ամերիկացիներն ու բրիտանացիները հերացան, սակայն խորհրդային միությունը իր զինվորներին պահեց ատրպատականում։ Նրանք աջակցում էին Իրանում այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում էին անջատել ատրպատականը Իրանից, որպեսզի Իրանը ստիպված լիներ հյուսիսային նավթային արտոնությունը տալ խորհրդային միությանը։ Այս ամեն քայլերով հանդերձ խորհրդային միությունը կրկին չկարողացավ որևէ արտոնություն ստանալ Իրանի խորհրդարանից, եւ այս իրադարձությունը մեծացրել էր ժողովրդի ինքնավստահությունը օտարպետությունների նկատմամբ։ Այժմ բոլորը սպասում են, որ խորհրդարանն ու կառավարությունը կմտածեն նաեւ հարավային նավթի մասին, որը գտնվում էր բրիտանացիների ձեռքում։ Իրանի արքունիկը պատրաստել ընդունել հարավային նավթի վերաբերյալ նոր առաջարկներ, սակայն դոկտոր Մոհամմադ Մոսադեգը Նավտարդյունաբերության ազգայնացման նախագիծը ներկայացրեց խորհրդարան։ Նավտարդյունաբերության ազգայնացման մասին օրենքի ընդունումից 37 օր անց դոկտոր Մոհամմադ Մոսադեգը ընտրվեց Իրանի վարչապետ։ Մոսադեգը մի խումբ մարդկանց ուղարկեց Աբադան, աշխարհի ամենամեծ նավտավերամշակման գործարանը, բրիտանացիներից վերցնելու համար։ Նրանք հերացրին անգլո-իրանական նավթային ընկերություն ցուցանակը նավտավերամշակման գործարանի մուտքի վրայից եւ տեղադրեցին Իրանի նավթային ընկերություն ցուցանակը։ Անգլիայում տիրում էր վախ եւ անհանգստություն։ 3 տարի առաջ նրանք կորցրել էին Հնդկաստանը, եւ այժմ անգլո-իրանական նավթային ընկերությունը համարվում էր այդ երկրի ամենաարժեքավոր ակտիվը։ Բրիտանական կառավարությունը, տեսնելով Իրանի ժողովրդի եւ դոկտոր Մոսադեգի համառությունը նավթը ազգայնացնելու հարցում, պատրաստվեց ռազմական հարձակում իրականացնել Աբադանի վրա, սակայն ամերիկացիները, որոնք Իրանի վրա հարձակումը չէին համարում իրենց շահերից բխող, առաջարկեցին բանակցություններ վարել Մոսադեգի հետ։ Մոսադեգը ամերիկացի ներկայացուցիչների հետ հանդիպում եւ բանակցում էր տարօրինակ վիճակում։ Նրանք ստիպված են գնալ նրա տուն նրան հանդիպելու համար։ Մոսադեգը գիշերանոց հակած պարկած էր մահճակալին, ձեռքերը գլխի տակ։ Վիլյամ Ավերել Հարիմանը նստած էր մահճակալի մոտ գտնվող աթոռին, իսկ գնդապետ Ուոլթերսը ստիպված էր նստել խաչաձև ոտքերով հատակին։ Մոսադեգը ոչ մեկին չասաց, թե ինչ նկատի ուներ այդ պահվածքով։ Բայց ամերիկացիները այնքան զարմացան Մոսադեգի վարքից, որ իրենց առաքելությունը համեմատեցին Ալիսը հրաշների աշխարհում պատմության հետ։ Հարիմանը փորձեց վախեցնել Մոսադեգին ապագայից։ Նա Մոսադեգին ուղղակիորեն ասաց, որ արևմուտքը թույլ չի տա Իրանին շուկա գտնել իր նավթի համար։ Մոսադեգը բողոքում էր Իրանի չնչին նավթային եկամուտներից եւ ակնկալում էր այն եկամուտը, որը զարմացնում էր ամերիկացիներին։ Հարիմանը նրա ասաց, որ դուք ցանկանում եք 1 բարել նավթի վաճառքից ստանալ այնպիսի մասնաբաժին, որը շատ ավելի թանկ է, քան դրա իրական գինը։ Մոսադեգը պատասխանեց. Դա սուտ է։ Հարիման ասաց. Ինչ նկատի ունեք սուտ ասելով? Մոսադեղը նկատի ուներ նավթից ստացված նյութերի գինը, նա Հարիմանին ասաց. Պատկերացրեք աղվեսը, նրա պոչն իրենից մեծ է. Հարիմանը հասկացավ, որ նավթի հարցը պատրվակ էր եւ որ Մոսադեղի իրական մտադրությունն էր բրիտանացիների ձեռքերը կտրել երկրից։ Իրանից վերադառնալուց հետո Հարիմանը բրիտանացիներին ասաց, որ անգլո-իրանական նավթային ընկերությունն այլևս չի կարող վերադառնալ հին լավ ժամանակներին։ Իրանի նավթը պետք է ընկնի մի խումբ ընկերությունների ձեռքը, որոնցից մեկն է անգլո-իրանական նավթային ընկերությունը, եւ իհարկե ներկա են նաեւ ամերիկյան ընկերությունները։ Ամերիկացիները եւս իրանական կարկանդակից մի կտոր էին ցանկանում, իսկ այս իրավիճակը զայրացրեց բրիտանացիներին։ Չերչիլը Իրանի նկատմամբ կոշտ վերաբերմունքի կողմնակից էր, նա ասում էր. Ամերիկացիները չպետք է հանդուրժեն Իրանին։ Եթե Իրանին հաջողվի ազգայնացնել իր նավթը, մերձավոր արևելքի մնացած երկրները կհետևեն նրա օրինակին։ Եգիպտոսն էլ կազգայնացնի Սուեզի ջրանցքը։ Այնուամենայնիվ, բրիտանացիները վախենում են, որ եթե հարձակվեն Իրանի վրա, իրանցիները կվտարեն ընկերության մնացած աշխատակիցներին իրենց երկրից։ Սակայն նախքան բրիտանացիների գործողությունները Մոսադեղը ոչ միայն վտարեց ընկերության մնացած աշխատակիցներին Իրանից, այլև կարճ ժամանակ անց վտարեց բրիտանական դեսպանատան աշխատակիցներին։ Բրիտանիան պատժամիջոցներ կիրառեց Իրանի նկատմամբ, արգելվեց դեպի Իրան ապրանքների մատակարարումները, եւ բրիտանական բանկերը դադարեցրին իրենց համագործակցությունը Իրանի հետ։ Ավելի կարևոր է, որ աշխարի բոլոր խոշոր նավթային ընկերությունները օգնության հասան անգլո-իրանական նավթային ընկերությանը։ Այն հսկաները, որոնք մի ժամանակ կատաղի մրցակիցներ էին եւ իրենց լրտեսներով հետեւում էին մրցակիցների գործունեությանը, այժմ միավորվել էին Իրանի դեմ։ Դրանց թվում էին Standard Oil, Royal Dutch Shell, Gulf եւ շատ այլ խոշոր ու փոքր ընկերությունները։ Մոսադեղը որդեգրեց տնտեսություն առանց նավթի քաղաքականությունը բրիտանական պատժամիջոցներին հակազդելու համար։ Այս քաղաքականության շնորհիվ Իրանի առևտրային հաշվեկշիռը, այսինքն արտահանման եւ ներմուծման միջև եղած տարբերությունը տարիներ անց դարձավ դրական, եւ դա մեծ հաղթանակ էր։ Մոսադեղը բացի բրիտանական դավադրությունները խափանելուց ստիպված էր նաեւ դիմակայել Մուհամմադ Ռեզա Շահին։ Մոսադեղին աջակցում էին հոգևորականները, մասնավորապես Այաթոլլա Քաշանին, ով ինքն էլ էր խորհրդանանի падգամավորներից մեկը։ Հոգևորականության աջակցությունը ժողովրդին ստիպեց վստահել եւ աջակցել Մոսադեղին։ Ժողովրդի եւ հոգևորականության ներկայությունը Մոսադեղի կողքին թույլ տվեց նրան ավելի մեծ լիազորությունները ստանալ շահից եւ վերահսկողության տակ առնել պատերազմի նախարարությունը։ Մուհամմադ Ռեզա Փահլավին այլևս չկարողացավ իրեն ներկայացնել որպես ժողովրդի աջակից եւ բացահայտորեն կանգնեց իր ազգի թշնամիների, բրիտանացիների ու ամերիկացիների կողմը։ Այաքս գործողության ժամանակ թագավորի գաղտնի անունն էր Սկաուտ տղա։ Այաքս գործողությունը բրիտանացիների կողմից մշակված հեղաշրջման դավադրություն էր Մոսադեղին տապալելու համար։ Աշխարհի նավթային պաշարներից ավելի մեծ մասնաբաժինը ստանալու համար Միացյալ Նահանգների եւ Բրիտանիայի միջև մրցակցությունը սահմանափակված չէր միայն Ասիայով։ Ամերիկայի հարավում, Մեքսիկայում այս մրցակցությունը նույնպես ամեն օր նոր ձև էր ստանում։ Նավթը մեքսիկացի ժողովրդին բազմաթիվ պատերազմներ էր պարտադրում, մինչև որ վերջապես Սկալես անունով մի մարդ ոտքի կանգնեց ազատության եւ արդարության գաղափարներով եւ ստանձնեց Մեքսիկայի իշխանությունը։ Նա ցանկանում էր գյուղատնտեսական հողերը բաժանել գյուղացիների միջև եւ ազգայնացնել նավթային պաշարները։ Կալեսի իշխանության գալուն զուգահեռ Ամերիկան եւ Անգլիան դաշինք կազմեցին։ Նրանք դեսպան ուղարկեցին Կալեսի մոտ եւ նրանց հաջողվեց աստիճանաբար նրան հեռացնել իր հեղափոխական գաղափարներից։ Կարճ ժամանակում նա դարձավ խոշոր ֆերմաների եւ մի քանի գործարանների սեփականատեր եւ բարեկամական հարաբերություններ հաստատեց Միացյալ Նահանգների հետ։ Կալեսն այլևս հեղափոխական չէր, բայց նրա շրջապատի մարդկանցից ոչ բոլորն էին փոխվել նրա պես։ Նրա ռազմական նախարարը գեներալ Կարդենասը 1934 թվականին դարձավ Մեքսիկայի նախագահ։ Նա բազմաթիվ օրենքներ ընդունեց ժողովրդին եւ աշխատավորներին աջակցելու համար եւ վերջապես 1938 թվականին ազգայնացրեց Մեքսիկայի նավթարդյունաբերությունը։ Գիտակցելով, որ ամերիկացիներն ու բրիտանացիները ճնշում են գործադրում երկրի վրա, չգնելով մեքսիկական նավթը, Կարդենասը թողարկեց ազգային պարտատոմսեր եւ ժողովրդին ասաց, որ այս բաժնետոմսերի յուրաքանչյուր բաժնետոմս հայրենասիրության վկայական է։ Մեքսիկայի նավտարդյունաբերության ազգայնացումից որոշ ժամանակ անց Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ այլևս չի գնի մեքսիկական արծաթը, եւ քանի որ ամերիկացիները մեքսիկական արծաթի 80% հաճախորդներն էին, Մեքսիկայի տնտեսությունն էլ ավելի թուլացավ։ Կարդենասը չնահանջեց, եւ քանի որ ժողովուրդը աջակցում էր նրան, ամերիկացիներն ու բրիտանացիները չկարողացան տապալել նրան։ Մյուս կողմից բրիտանացիների ողերիմ թշնամի Ադոլֆ Հիտլերը դարձավ մեքսիկական նավթի հաճախորդ։ Կարդենասը մի փոքր բարելավեց երկրի տնտեսական վիճակը Գերմանիայի նավթ վաճառելով, երբ լուրը հասավ ամերիկացիներին եւ բրիտանացիներին, նրանք ստիպված եղան համաձայնության գալ մեքսիկացիների հետ եւ նրանց նավթը գնել արդար պայմանագրերով։ Մեծ գաղութատիրական երկրների միջև թշնամանքը հաճախ ավարտվում է փոքր գաղութացված երկրների օգտին։ Դե ինչ հարգելի ու կնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդկասթի 47-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդկասթները։ Ի դեպ, մեր ոդկասթերին կարող եք հետեւել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի Սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյան։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Batr 526.ie եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։